Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5 շաբթի դեկտեմբերի 14-ն է, ինչպես ամիսներ տևած դադարից հետո տեղից կշարժվի հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը, տուն վերադարձած գերիներին հարցաքննում են իրավապահները, Հայաստանի և Ադրբեջանի պատկան մարմինները հաստատում են սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը, խաղաղության խաչմերուկի հեռանկարը դեպի ծով ելք չունեցող երկրների պարագայում, միջազգային անցուդարձ Պուտինի ամենամյա ուղերձը, Վրաստանի նախագահը ակնկալիքներ ունի Եվրամիության գագաթնաժողովից, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետը այսօր վերահաստատել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու 3 հիմնական սկզբունքները՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանազատում, կոմունիկացիաների բացում։ Նա ելույթ է ունեցել Երևանում անցկացվող դեպիցով ելք չունեցող երկրների նախարարական հանդիպմանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետը այսօր ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Փաշինյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և կարևորել դրա շարունակականությունը, հաղորդում է վարչապետի գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է հայ և ադրբեջանցի գերեվարված զինծառայողների փոխանակումը, ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Նրա խոսքերով Վաշինգտոնը շարունակում է հավատալ, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե երկու կողմերը ձգտեն դրան և ԱՄՆ-ն կշարունակի աշխատել այս ուղղությամբ Բաքվի և Երևանի հետ։ Նախորդին Ադրբեջանից վերադարձած հայ ռազմագերիներ այսօր հարցակնվում են զինվորական քնչական վարչությունում։ 32 նախկին ռազմագերինները դուժող են տարբեր քրեական գործերով։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության գագաթաժողովը։ Օրակարգում ընդգրկված են Եվրամիության, Ուկրաինա և Մոլդովայի անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ սկսելու և Վրաստանին անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու հարցերը։ Ժամանելով Բրյուսել, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կրկին պնդել է, որ Ուկրաինան պատրաստ չէ բանակցությունների, մինչ գագաթաժողովը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը և Ֆրանսիայի նախագահը մտադիր են հանդիպում ունենալ Օրբանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր տարեկան ասուլիս է տվել, այդ ընթացքում նա հայտնել է, որ 2024 թվականի սկզբին մտադիր է այցելել Թուրքիա։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդան այսօր ժամանել է Բաքու, նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Նախարարների համատեղ ասուլիսում Ֆիդանը ասել է. «Մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու ուղղությամբ քննարկումները, այդ ոլորտում պատրաստ ենք կատարելու մեր առջև դրված ցանկացած խնդիր, մենք դեմ ենք որոշ երկրների ոչ ճիշտ մոտեցումներին»», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, հայտնելով, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետական անդամները չորեքշաբթի օրը քվեարկել են ֆորմալ հետաքննություն սկսելու օգտին, որը կարող է նախագահ Ջո Բայդենին իմփիչմենթ հայտնելու գործընթացի առիթ դառնալ։ Հետաքննության նպատակն է պարզելու, թե արդյոք նախագահը օգուտներ է ստացել իր որդու արտասահմանյան բիզնես գործարքներից։ Սպիտակ տունը հանրապետականների քվեարկությամբ ընդունված որոշումը քաղաքական հնարք է գնահատել, որին նրանք դիմում են 2024 թվականի ընտրություններից առաջ։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան հայտնում է, որ Իսրայել Համաս պատերազմում 68 լրագրող է սպանվել, ինչը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում որևէ հակամարտությունում զոհված լրագրողների ամենամեծ թիվն է։
Շնորհակալություն, հրաժարանակում ենք ծրագիրը։ Կարծես թե ուրվա գծվում է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը երկարատև դադարից հետո առաջ տանելու հնարավորությունը։ Նախատեսվում է հանդիպում Վաշինգտոնում երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով, բացի այդ, եվրոպացիները փորձում են պետությունների լիդերների մակարդակով էլ նոր հանդիպում կազմակերպել Բրյուսելում, թեպետ դրա վերաբերյալ պաշտոնական հաստատումներ Երևանից ու Բաքվից դեռ չկան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանից հայտարարում են Բաքուն ընդունել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու հրավեր, ղեկավարների Բրյուսելյան հանդիպման ուղղությամբ էլ աշխատում են, Բաքվից սակայն քիչ առաջ պնդեցին որևէ համաձայնություն արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման վայրի ու ամսաթվի վերաբերյալ չկա։
Հունվար ամսին Ադրբեջանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների հրավերը այնտեղ արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպման։ Բրյուսելի մասով աշխատանքները երբեք չէին էլ դադարել, Բրյուսելում լիդերների հանդիպումներ են եղել։ Միացյալ Նահանգներում արտգործնախարարների կազմի։ Հիմա, եթե լիդերների հանդիպում կարող է լինել մինչև արտգործնախարարների հանդիպումը, ընդհանուր սկզբունքներ կարող են համաձայնեցվել, որը արտգործնախարարների պատվիրակությունների մակարդակում կիմպլեմենտացվի պայմանագրի մեջ, կամ խմբերը կհանդիպեն, հետո լիդերները կհանդիպեն։
Հանրային հեռուստաընկերության եթերում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի այս հայտարարությունից բացի այլ պաշտոնական հաստատում չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն արձագանքել, վարչապետի աշխատակազմից փոխանցեցին, երբ առաջնորդների հանդիպման վերաբերյալ լինի պայմանավորվածություն կտեղեկացնեն։ Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո մոտ 3 ամիս հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փաստացի փակուղի էին մտել։ Երկու անգամ Իլհամ Ալիևը Եվրոպա հարթակներում չեղարկեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումները, որի առանցքում պետք է խաղաղության պայմանագիրը լիներ։ Բաքուն տապալեց նաև Վաշինգտոնում նոյեմբերի վերջին նախատեսված արտգործնախարարների հանդիպումը, Միացյալ Նահանգներին համարելով կողմնակալ միջնորդ։ Քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը այդքան էլ չի հավատում Բաքվի անկեղծությանը։ Կարծում է, եթե արևմտյան հարթակներում հայ-ադրբեջանական բանակցություններն այնուամենայնիվ շարունակվեն, դա ակնհայտորեն տեղի կունենա արևմտյան ճնշման ներքո։
Բոյկոտելու ժամանակամիջոցը Ադրբեջանը օգտագործեց իր հեղինակությունը փոքրինչ բարելավելու համար։ Մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, որ երկու գերու դիմաց, երկու կալանավորի դիմաց Հայաստանը փոխանակեց 32-ի հետ, բայց իրականում դա ոչ այնքան 2-32-ի այլ 32-ը 100 հազարի դիմաց փոխանակում կարող ենք համարել, և այս քայլը նաև ուղված էր Ադրբեջանի հանդեպ միջազգային ճնշումը փոքրին շտեվացնելու, ինչ որ կառուցողականության պատկեր ստեղծելու, որը ավելի լավ ֆոն կտա բանակցությունների համար։
Երեսուն երկու հայ գերեվարված զինծառայողների վերադարձ ավարտին մոտեցող տարվա ամենաերջանիկ իրադարձություններ այդ մարդկանց և նրանց հարազատների համար, մինչդեռ իրավապահները պետք է հնարավորինս մանրամասն պարզեն բուն գերեվարման հանգամանքները, դա անհրաժեշտ է հարուցված դատական գործերի առումով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 հայրենադարձված գերիներին այսօր հարցաքննում են զինվորական քնչական վարչությունում։ 32 նախկին ռազմագերիները տուժող են տարբեր քրեական գործերով։ Հարցաքննության է կանչվել նաև այս մայիսին Շիկահողի դիրքերից առևանգված ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը։ Հայրը Աշոտն ասաց. 3 տղան բուժ զննում է անցել, ամեն ինչ լավ է։
Նորմալ են, կարգի որ ստուգել են, տարել ենք տուն, հնելեկել են քնչական, այդ հարցեր կա պատասխան կատալու, այդ էլ անցնի, էլի գնանքում շատ լավա։
Զինծառայողներ Կարեն Ղազարյանն ու Հարություն Հովագիմյանը Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջ դիրքային հատվածից էին անհետացել, երեկոյան կամազով սնունդ, ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին, հետո արդեն հայտնաբերվել էր նրանց մեքենան ընդ որում շարժիչը գործարկված վիճակում։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն էր հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Կարեն Ղազարյանը ժամկետային զինծառայող է Դիլիջանից, Հարություն Հովագիմյանը 34-ամյա պայմանագրային Կապանից։ Բաքուն Հովագիմյանին ու Ղազարյանին մեղադրանք էր առաջադրել պետական սահմանն ապուրինի հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ 3 հայրենադարձված ռազմագերիները հարցաքնվում են տարբեր քրեական գործերի շրջանակում։
Այո, 32 անձինք են, որոնք 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիվ պատերազմի առնչությամբ նախաձեռնված քրեական վարույթով, ինչպես նաև դրանից հետո տարբեր սահմանային միջադեպերի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարձակումների առիթով հարուցված քրեական վարույթներով անցնում են որպես ուժողներ, նրանց հետ պլանավորված է անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, այս պահին արդեն քնչական գործողությունները սկսել են, իրականացվում են, բայց բովանդակ հարակային առումով այս պահի դրությամբ դեռևս տեղեկատվություն կարող տրամադրվել։
Գերիների մեծ մասը 26-ը գերեվարվել էին 44-օրյա պատերազմից մեկ ամիս անց Արցախի խծաբերդի դիրքերից։ Ազատության այդ զրույցներում նրանց ծնողները եւս հաստատեցին, որ այսօր առավոտյան տղաները Երևան են եկել հարցաքննության, թե որքան կտևի այս գործընթացը, դեռ պարզ չէ։
Գերիների փոխանակումը այն դրական տեղաշարժերից էր, որոնք պետք է նպաստեն խաղաղության գործընթացին հիմա լորակարգում սահմանազատումն է։ Երևանից և Բաքվից հաղորդում են, որ հաստատվել է սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն այսօր հաստատեցին համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը։ Արդարադատության փոխնախարար Արամ Կրչյանն այսօր կառավարության նիստին հայտնեց, որ աշխատակարգը կողմերը համաձայնեցրել են հանձնաժողովների վերջին, նոյեմբերի 30-ին Իջևանի ու Ղազախի հատվածում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Համանվում է, որ նիստերի անցկացման ամսաթիվը, ժամը և վայրը որոշվում են հանձնաժողովների նախագահների միջև համաձայնությամբ։ Նիստերը հանձնաժողովների նախագահների միջև համաձայնությամբ որպես կանոն անցկացվում են հաջորդաբար Հայաստանի Հանրապետության կամ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին կամ երրորդ երկրների տարածքում, ինչպես նաեւ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։
Կողմերը նաեւ համաձայնում են, որ պետք է երաշխավորեն նիստերի բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը։ Հայաստանի Սահմանազատման Հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասաց, որ հաստատված աշխատակարգով լուծվում են կազմակերպչական հարցերը, թե ինչպես են կողմերը շփվելու և կազմակերպելու հանդիպումները։ Հաջորդ փուլում կմշակվի կանոնակարգ, որն արդեն ավելի բովանդակային կլինի։
Մեթոդաբանությունը պետք է նկարագրենք և սահմանումներ պետք է տանք ավելի կոնկրետ, թե ինչ ենք հասկանում քարտեզ սահմանման տակ, ինչ որ գեր կարևոր է և ինչ ենք հասկանում իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթի տակ։
Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի վարչապետ.
Տերության սահմանազատման գործընթացը առաջին անգամ դրվում է ինստիտուցիոնալ հենքի վրա, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։
Կառավարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը դեռ չի հրապարակել, սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ փաստաթուղթը շուտով հասանելի կլինի։
Վարչապետ, այսօր հրապարակելու ենք նիստից հետո։
Ընդհանուր առմամբ կա ըմբռնում, որ նաեւ փորձենք սահմանազատման, այսինքն ակնհայտորեն, և այսօրվա որոշումը դրա ապացույցն է, հնարավորինս ինչքան պայմանները թույլ են տալիս ակտիվացնել աշխատանքը և փորձել առաջընթաց գրանցել այս ուղղությամբ, իհարկե այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք արդեն հայտարարվել և հրապարակվել են։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները հինգական հանդիպումներն անցկացրել են, մեկը Երասխի հատվածում, երկուսը Տավուշի մարզի և Ղազախի, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումներից Երևանն ու Բաքուն շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում, առավելագույնը, որ կողմերը շարունակում են սահմանազատման հարցերի քննարկումը։
Շառլ Միշելը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե Նախիջևանի հետ Ադրբեջանի կապի շուրջ կա բանավեճ։ Այդ շատ քաղաքական դիվանագիտական մեկնաբանությունը մեծ ուշադրություն է առաջացրել քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների շրջանում։ Բաքուն փորձում է պայմաններ թելադրել, Վերստին ուզում է արտատարածքային միջանցք կորզել, որն է Երևանի դիրքորոշումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչ բանավեճ կա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու կոնկրետ եղանակների շուրջ, ինչի մասին ազատության է զրույցում խոսեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը։ Արդյոք Բաքուն կրկին պնդում է Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցք ստանալու գաղափարը, որի շուրջ էլ բանավեճը շարունակվում է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս հարցերն առայժմ անպատասխան է թողել։ Նախորդին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Շառլ Միշելն ասել էր, որ թեև Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ չունի, բայց հաղորդակցության ուղիների բացման հարցում կան տարաձայնություններ։
There is a debate on the concrete modalities for connecting Azerbaijan to Azerbaijan in the direction of Nakhichevan.
Իրականում, եթե իսկապես ստույգ լինենք, բանավեճ կա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու կոնկրետ եղանակների շուրջ։ Իլհամ Ալիևը բազմաթիվ անգամ վստահեցրել է, թե տարածքային որևէ պահանջ չունի Հայաստանի նկատմամբ, բայց Նախիջևանին կապելու եղանակների շուրջ բանավեճ կա և պետք է վստահ լինել, որ այդ եղանակները հարգում են Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու օրենսդրությունը։
Արձագանքելով շարունիշելի այս հայտարարությանը, Խորհրդանի Պաշտպանության Հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ընդգծում է, Եվրոպական խորհրդի նախագահը պատասխանել է Բաքվից պարբերաբար հնչող այն մեղադրանքներին, թե Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները եւ ճանապարհ չի տրամադրում Ադրբեջանին։
Կարող ենք ասել, որ Բաքուն չի հրաժարվել այդ գաղափարից արտատարածքային միջանցքի։
Բաքուն այս մտադրությունը ունեցել է շատ վաղուց, դեռևս մինչև 20 թվականի պատերազմը միշտ էլ ունեցել է։ Ուղղակի պահիտակ նրանց մոտ այդ ցանկությունները սրանում են, պահիտակ քննում են մինչև հարմար հարիթին։ Այս պայդրությամբ այո, նրանք այդ մասին չեն խոսում եւ նույնիսկ հայտարարություն են անում, որ եթե Հայաստանը չի տալի ճանապարհ, ապա Իրանով կանցնի այդ ճանապարհը եւ Հայաստանը բաց է թողնում մեծ տնտեսական օգուտներ եւ այլն, առայժմ իրենց ռետորաբանությունը սա է, և ասում են, որ իրականությունը դա միշտ եղել է, 100 տարի դա նրանց ցանկությունն է եղել, միշտ եղել, բայց իրականում առիթը բաց չեն թողնում, բոլոր տեղերը ասելու, որ Հայաստանը ոչ կառուցողական է, ճանապարհ չտվեց, դե մենք էլ սենց եւ այլն, բայց Շարմիշերը այդ հարցի պատասխանեց, որ Հայաստանի կողմից ճանապարհը չտրամադրելու հարցը պայմանավորված եղել այդ կասկածներով եւ երաշխիքների հստակ բացակայությամբ, որ այդ ճանապարհը լինելու է լիակատար Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Շարլ Միշելը այդ հարցին է պատասխանել եւ հստակ մեսիջ է տվել միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը որևէ ոչ կառուցողական քաղաղության ընթացքին ուղղված ոչ կառուցողական գործողություններ չունի արած։
Տիգրան Մեծիորոք այս թեման հրատապ չէր լինի, համենայն դեպս, եթե պատմիչները չեն չափազանցնում, Տիգրան II Արտաշեսյանի Հայաստանը ելքեր ուներ դեպի Կասպից և միջերկրական։ Բայց ավելի քան 2000 տարի է անցել, ծովից ծով երկրից բան չի մնացել, և հիմա ներկայիս պստիկ Հայաստանը փորձում է առաջ տանել խաղաղության խաչմերուկի տեսլականը, հուսալով, որ այդպես կհաջողվի ապահովել դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների օրինական և միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքները։ Երևանում գումարված համաժողովի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը կոնկրետ ու գործունք քայլեր անելու տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների նախարարական հավաքի ընթացքում։ Երևանը նախաձեռնել եւ հյուրընկալում է այս միջազգային հավաքը, որին ներկայ են մի քանի տասնյակ երկրների արտգործնախարարներ կամ այլ ներկայացուցիչներ։ Դեպի ծով ելքի հասանելիության մեծացման ու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի մտեցումները արտահայտված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, ընդգծեց Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն է հայտնում ստեղծել, վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, ընդ որում երկու նախկինում գոյություն ունեցած երկաթուղիների միջոցով։ Մենք նույն խնդիրը եւ պատրաստակամությունը ցուցաբերում ենք նաեւ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին բացելու առումով և Հայաստան-Թուրքիա երկու ավտոճանապարհները նախկինում գոյություն ունեցած վերակառուցելու և վերաբացելու առումով։
Բայց Երևանի առաջկաշած խաղաղության խաչմերուկի հիմքում հստակ սկզբունքներ կան, որոնց մասին այսօր Փաշինյանը եւս մի անգամ խոսեց։ Գլխավորն այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։
Այս նախագիծը առնչվում է դեպի ծով ելք չունեցող երկու երկրների, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ադրբեջանին, այսօր էլ մենք ըստ էության դեպի ծով ելքի հնարավորություն ունենք բարեկամական եղբայրական Վրաստանի եւ բարեկամական Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կընդլայնի և Հայաստանի և Ադրբեջանի հնարավորությունները դեպի ծով ելքի, և նաև ընդհանուր առմամբ բեռնափոխադրումները, մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների ավելի լայն հնարավորություններ կստեղծի։
Կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը հնարավոր է, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվի, շարունակեց Փաշինյանը, հարց հնչեցնելով, թե իրականում ինչքանով է դա հավանական։ Ըստ վարչապետի, կարելի է կենտրոնանալ փաստերի վրա, որոնք վկայում են, որ խաղաղության հավանականությունը փոքր է, մյուս կողմից կան նաև դրական զարգացումներ, որի օրինակը, ըստ Փաշինյանի, երեք տեղի ունեցած գերիների փոխանակումն է։
Եվ կուզենայի առնվազն երեկվա իրադարձությունը համարել մի զրոյական կետ, որից մենք կկարողանանք առնվազն փորձել և ջանքեր գործադրել, որպեսզի հետագա բոլոր լուրերը ավելի շատ վկայեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հավանականության մեծացման և ոչ թե հակառակի մասին։
Նախարարական հավաքին մասնակցելու համար հրավերներ Երևանն ուղարկել էր նաև Բաքվին ու Անկարային։ Ադրբեջանից ներկայացուցիչ Հայաստան չի եկել, իսկ Անկարայից Երևան է ժամանել արտգործնախարարության առաջին քարտուղարը։
թվականից ի վեր Վլադիմիր Պուտինը 15 անգամ ռուսաստանցիների հարցերին պատասխանել է որպես նախագահ, 4 անգամ որպես վարչապետ։ Այս տարի ավելի քան 2 միլիոն հարց է ուղարկվել։ Պատասխանների համարոտ բովանդակությունը այսպիսին է. «Մենք ճիշտ ենք, արևմուտքը սխալ է, բայց արևմուտքի հետ պետք է երկխոսել, իսկ Ուկրաինայում մենք պարտավոր ենք հասնել մեր բոլոր նպատակներին»։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում Գոստինի դվորում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ամփոփում է տարվա արդյունքները ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների և լրագրողների հարցերին։ Սա Պուտինի առաջին ծավալուն հարցու պատասխան է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր և տեղի է ունենում հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, որին հերթական անգամ մասնակցելու մտադրության մասին Ռուսաստանի երկարամյա առաջնորդը հայտարարել է անցած շաբաթ։ Ավանդական հարցու պատասխանից առաջ երեք ռուսաստանյան դաշնային առաջին ալիքը պատմելով Պուտինի մասնակցությամբ ուղիղ գծի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, պատահաբար եթեր էր հեռարձակել անհարմար մի շարք հարցեր, որոնք ասուլիսի դահլիճի էկրաններին էին հայտնվել. Ինչու պետք է 300,000 մարդ ծառայի ամբողջ երկրի փոխարեն, երբ է ավարտվելու պատերազմը, երբ է խաղաղություն լինելու, երբ են սկսվելու բանակցությունները, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենալայնածավալ ռազմական հակամարտությունը, որի հետևանքով տարբեր հաշվարկներով 300,000 ռուսաստանցի տղամարդ է զոհվել կամ վիրավորվել, ըստ Պուտինի կավարտվի այն ժամանակ, երբ Մոսկվան հասնի իր նպատակներին, արդեն ուղիղ եթերում այսօր հայտարարեց Կրեմլի ղեկավարը։
Մեր будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь
այդ նպատակները չեն փոխվել, Ուկրաինայի ապառազմականացում չեզոք կարգավիճակ, ինչ վերաբերում է ապառազմականացմանը, եթե նրանք չեն ուզում պայմանավորվել, ապա մենք ստիպված ենք այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Այդ թվում ռազմական կամ կպայմանավորվենք որոշակի պայմանների շուրջ։ Իդեպ մենք դրա շուրջ պայմանավորվել էինք Ստամբուլում կայացած բանակցություններում, բայց հետո այդ պայմանավորվածությունները չեղարկվեցին, այլ հնարավորություններ էլ կան կամ համաձայնության գալ կամ ուժով լուծել։
Договариваться. Ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры.
Պուտինը սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե կոնկրետ ինչ հնարավորություններ նկատի ունի բանակցություններից եւ պատերազմից բացի։ Ռուսաստանցիներին հուզող գլխավոր խնդիրներից մեկի երկրից միլիոնավոր մարդկանց փախուստի, այդ թվում աշխատունակ տարիքի տղամարդկանց հեռացման պատճառ դարձած մոբիլիզացիայի մասին արդյոք սպասվում է նոր ալիք։ Նախագահ Պուտինն ասաց, այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չկա, չնայած արևմուտքի կողմից ցավոտ պատժամիջոցներին, որոնք Ուկրաինայում շարունակվող ավերիչ պատերազմին զուգահեռ էլ ավելի են խստացվում, Կրեմլի ղեկավարն այդուհանդերձ պնդեց. Ռուսաստանյան տնտեսական ցուցանիշները գոհացնում են։ Պուտինը ռուսաստանյան տնտեսության մասին խոսելիս միշտ է բարենպաստ պատկեր ներկայացնում. արևմտյան պատժամիջոցները չեն ազդում, ռուսաստանի տնտեսությունը կայուն է, զարգանում է։
Достаточный для того, чтобы не просто
Ամենակարևոր ցուցանիշը տնտեսական աճն է։ Հնայի աճը մինչև տարեվերջ սպասվում է 3.5%։ Սա լավ ցուցանիշ է, նշանակում է, որ մենք վերականգնվել ենք անցյալ տարվա աշնանից եւ համեմատաբար լուրջ քայլ ենք կատարել։
Устойчивость финансово-экономической системы страны
Տնտեսագետներն այս կանխատեսումը չափազանց լավատեսական են համարում արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ, Ռուսաստանում ընդամենը 2.2%-ական տնտեսական աճ է նշմարվում, իսկ հաջորդ տարի այն կնվազի մինչև 1.1%. Մասնագետները ռուսաստանյան տնտեսության կայունության պարզ բացատրություն ունեն՝ շռայլ ռազմական ծախսեր, ինչի շնորհիվ արդյունաբերությունը աճում է։ Տասի թղթակից Ռուսաստանի առաջնորդին հարցրել է Եվրամիության հետ հարաբերությունների կարգավորում ուրվագծվում է, դա միայն մեզնից չէ կախված, պատասխանել է Պուտինը, հնչեցնելով հարցի վերաբերյալ իր ավանդական պատասխանը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր էլ պնդեց, Ուկրաինայում պատերազմը հրահրել են արևմտյան քաղաքական ուժերը, Կրեմլի ղեկավարի խոսքով Եվրոպան մեծ եղբորից կախված է, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգներին։ Ռուսաստանի նախագահն այդուհանդերձ ասել է, Մոսկվան պատրաստ է շփումների թե Եվրոպայի, թե Միացյալ Նահանգների հետ։
Իսկ Հայաստանի հարևան Վրաստանում ուշիուշով լուրեր են սպասում Եվրոպայի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք Բրյուսելից, որտեղ գագաթնաժողովում արծարծվելու է Եվրամիության ընդարձակման թեման. Ենթադրվում է, որ Վրաստանը կստանա անդամության թեկնածուի կարգավիճակը։ Մերժումը մեծագույն հիասթափություն կառաջացնի Թբիլիսիում և նույնքան մեծագույն հրճվանք Մոսկվայում։ Այդ մասին է Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս օրերին որոշվում է Վրաստանի եվրոպական ապագան, եթե Եվրամիության գագաթնաժողովում կրկին մերժեն թեկնածուի կարգավիճակ տալ, Վրաստանը մեծ պարտություն կգրի, Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահը։
Anything can always happen, but clearly the frustration would be enormous.
Ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց հիասթափությունը հսկայական կլինի, եւ դա մեծ բավականություն կպատճառի Ռուսաստանին։
And that would give in hand to Russia huge satisfaction.
Այսօր եւ վաղը անցկացվող Եվրամիության գագաթնաժողովում կքննարկվեն միության ընդլայնման հարցերը։ Գագաթնաժողովը պետք է որոշի, Վրաստանը ստանում է Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ, թե ոչ։
Russia will consider that Georgia remains in a grey zone, and we all know again that
Ռուսաստանը կհավատա, որ Վրաստանը մնում է գորշ գոտում, եւ մենք բոլորս գիտենք, Ռուսաստանի համար սա նշանակում է, որ այդ երկրի հետ կարելի է խաղալ։
They consider that it's theirs to play with.
Անցած տարի Ուկրաինան և Մոլդովան ստացել էին թեկնածուի կարգավիճակ, Վրաստանը ոչ։ Այսօրվա գագաթնաժողովում նաև Ուկրաինային, Մոլդովային և Բոսնիա ու Հերցեգովինային կարող են թույլ տալ բանակցություններ սկսել Եվրամիությանը անդամակցելու շուրջ։ Ընդլայմանը ընդդիմանում է Հունգարիան, նախագահ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, այսօր ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է ենթադրելու Ուկրաինայի անդամակցությունը, ըստ նրա ներկայիս ռազմական հակամարտության պատճառով պարզ չէ, թե ինչ տարածքով է երկիրը մտնելու միություն։ Բիլիսիում մտավախություն կա, որ Օրբանի այս դիրքորոշումը կարող է ազդել նաև Վրաստանի թեկնածության վերաբերյալ Եվրամիության որոշման վրա։ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո վրացական իշխանությունները շարունակում են գնալ արևմուտքի հետ մերձեցման ուղղությամբ, միաժամանակ չսրելով հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ 2023-ի հոկտեմբերին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, որին ընդդիմությունը մեղադրում է ռուսամետ լինելու համար, փորձեց իմպիչմենթ հայտարարել արևմտամետ համարվող նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Փորձը, սակայն, անհաջող էր։ Պատմական որոշման նախորդին վարչապետ Ղարիբաշվիլին նույն բովանդակությամբ նամակներ է ուղարկել Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարներին՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։ Նամակում Ղարիբաշվիլին նշում է, որ Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակի շնորհումը լրացուցիչ խթան կհաղորդի Վրաստանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը։
Վրաստանի ապագան Եվրամիությունում է և դրան այլ ընտրանք չկա։ Մեր երկիրն ու կառավարությունը անհամբեր սպասում են, որ Եվրամիության անդամ երկրներն այս շաբաթ կայացնեն ռազմավարական և հեռանկարային որոշում, որը ամուր կկապի ԵՄ-ի ապագա անդամ Վրաստանը Եվրոպական ժողովրդավարական երկրների ընտանիքին։
Օրերս Թբիլիսիում հերթական բազմահազարանոց երթներ հանուն Եվրաինտեգրման։ Ըստ տարբեր հարցումների Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը կողմ է Եվրամիության անդամակցությանը։ Փորձագետների կարծիքով Եվրամիության գագաթնաժողովի
որոշումը կազդի նաև գալիք տարի Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։